Jeg har tro på at Gud vil si oss noe i formiddag. Så jeg vil bare håpe at dere har åpne hjerter, og at dere er klar for å ta imot av Guds ord. Men vi skal lese i Galaterne 3, vers 1-5. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige, dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i skjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt. Bakgrunnen når vi kommer til kapittel 3, som jeg har snakket om de to foregående talene, jeg innser jo at det er en måned siden, så det kan hende mange har glemt det, eller du ikke har fått det med deg. Det var at Paulus var med å starte denne Galatamenigheten. Han reiste her i sin misjonsreise, og de blir en menighet som tar imot evangeliet, som tar imot det sanne evangeliet. Og så er det kommet noen falske apostler, eller falske lærere, i etterkant som har fortalt disse galaterne at det dere hørte Paulus fortalte dere, det stemmer. Dere blir frelst ved tro, men dere må også underlegge dere loven. Dere må også gjøre noen gjerninger, dere må også følge Moseloven. Så disse personene blir kalt judaister. Dette er jøder som fra gammelt av har fulgt Gud. Og så når Jesus Kristus kommer, så har ikke de sett at Jesus har gjort en endring her. At det skjedde et skifte, at Jesus fullførte loven, at det skjedde en endring her som vi har snakket om. Og det fører galaterne inn i en gjerningsbasert kristendom som etter hvert fører de inn i et slaveri over å være god nok, over å gjøre nok gjerninger, over å være gode nok kristne, av å på en måte være slik at en må gjøre gjerninger for å tilfredsstille Gud. Så det Paulus skriver til dem i vers i kapittel 3 her er uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene. Bare dette vil jeg vite av dere. Så refererer han tilbake til den tiden de faktisk tok imot Jesus. Så sier han, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Var det ved alt dere kunne få til, alt dere kunne gjøre, alt dere kunne være, eller var det ved troen at dere ble forkynt, at dere tok imot Jesus? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullføre i skjød, sier han. Så det som, når Paulus bruker ordet ånd, at dere begynte i ånd, det var slik dere tok imot troen, så handler det om at når Guds ånd flytter inn i hjertene våre som tror, så er det så står det i Filipperne 2,13 at for Gud er den som virker i dere både å ville og til å virke til hans gode behag. Så når du tar imot Jesus som din Herre og Frelser, og Guds ånd, den Hellige ånd, flytter inn i ditt hjerte, så skjer det noe med ditt hjerte, med dine motiver, med dine lengsler, som gjør at Gud får forme, og som Paulus skriver til Filipperne her, at det er han som virker i hjertene våre til å ville og gjøre Guds vilje og gjøre gode ting. Og det er rent av nåde, det er rent av at Gud flytter inn i oss, og så former han hjertene våre ved at vi er sammen med han. Og når Paulus skriver, var det ved ånd dere ble, så er det dette han refererer til, at Guds ånd flyttet inn i dere, det var ingenting dere gjorde, det var ikke slik at dere holdt loven for å ta imot evangeliet. Det var rent nåde av at Gud, han frelste dere og flyttet inn i hjertene deres, og gjennom at han har flyttet inn i hjertene deres, så vil han forandre og gi dere et nytt hjerte, et hjerte som vil Guds vilje, et hjerte som vil Guds behag. Og når han sier dette med skjød, så mener Paulus dette med at vi prøver i oss selv, at vi prøver å få til disse tingene selv. Vi prøver å være gode nok. Vi prøver å ta oss sammen. I vår egen kraft handler vi ut ifra skjødet som Bibelen skriver. Så veldig mange kristne kan kjenne seg igjen i det at vi prøver og prøver og prøver. Og da blir det et slitsomt kristenliv. Det å prøve å være god nok, det å prøve å ta seg sammen. Du hører en forkynnelse om forskjellige ting, og så tar du deg, prøver du å ta deg sammen. Altså, dette skal jeg fikse. Det som han snakket om nå, det skal jeg fikse. Og så er det noe disiplin i kristenlivet, absolutt. Men det er denne ånden, dette nådebegrepet, det at Gud har fått flyttet inn i oss, og at vi er sammen med han, som gjør at vi kan leve det livet Gud ønsker for oss. Ikke at vi plutselig kjenner at nå skal jeg ta meg sammen. Nå skal jeg fikse dette. Så Paulus han spør de, var det ved ånd dere tok imot troen, eller var det ved skjødet? Har dere tenkt å begynne i ånden, men fortsette i skjødet? Har dere tenkt å begynne i ånden, men fullføre i skjødet? I så fall så har dere en tøff vei framfor dere, og i verste fall så har dere at dere ikke når fram til himmel. Det er det som blir så alvorlig for Paulus etter hvert. For det er det som begynner med at det begynte i ånden, og så går det over til skjødet mer og mer, jeg skal prøve å få dette til selv, det går inn i en spiral som Paulus advarer mot, som etter hvert kan lede deg totalt på en feil plass, til et totalt feil evangelium, som vi har snakket om disse tidligere gangene. Så galaterne, de hadde jo hørt på disse forkynnerne som kom inn, som snakket om at du må gjøre dette, du må omskjære deg, det var en helt konkret ting som de pålagte disse nye kristne å gjøre. Det var også at du skal underlegge deg loven i forhold til noen forskjellige matlover, i forhold til forskjellige tilbedelses- og renselslover. Så det er det galaterne havner inn i. Og det viste seg helt konkret med at disse hedningkristne galaterne, de begynte å omskjære seg i voksen alder, og de begynte å og gå under disse matlovene som disse judaistene hadde sagt at dere må gå under hvis dere skal bli frelst. Dette førte til at nå er de gått over til et kristenliv i skjødet og i egen kraft. De må nå gjøre dette selv. De må ha kontroll på kristenlivet selv. Og det er slitsomt. Og det er ikke bærekraftig. Men det er samtidig så er det noe attraktivt med det, for det kan kontrolleres. Og det er til en viss grad målbart. Hvis du kan tenke deg at hvis du bare gjør så mye, eller hvis du omskjærer deg, og hvis du gjør disse lovene, og hvis du liksom bare får en mal som du skal følge, og så får du beskjed om at da er Gud fornøyd med deg. Bare tenk den tanken. Hvis noen hadde sagt til deg at hvis du bare gjør dette og dette, og forholder deg til det, så vil Gud alltid være fornøyd med deg. Så vil på en måte ting være greit i ditt kristenliv. Så trenger ikke du stresse på om du er god nok, eller om du får til dette kristenlivet. Det er noe attraktivt med det, det er noe målbart, det er noe håndfast, som gjør at disse galaterne faller rett for det. For da begynner de med det. Av en lengsel og et ønske om å få Guds aksept, og en stor frykt av å ikke få Guds aksept, så drives en inn i en moralsk type kristendom av frykt for hvem Gud er. En loviskhet. Og det som er så farlig med dette det at en etter hvert tenker at en begynner å bygge opp en kapital hos Gud, en begynner å tenke at ja, men nå har jo jeg klart dette, nå må jo du være fornøyd med meg, Gud. Det er ene siden. Den andre siden er jo dette med at du drives av den frykten for om Gud faktisk er fornøyd med deg. Så for galaterne så hopper de inn i dette, de begynner med de konkrete tingene, og Paulus bare skriver til dem, hvem er det som har forhekset dere? Hvem er det som har fortalt dere disse tingene? Dere er gått inn under et slaveri, der evangeliet ikke får sette dere fri. Og et sånt slaveri, en sånn livsstil, må jo du opprettholde. Hvis du da tenker at hvis jeg gjør dette og dette og dette, så vil Gud være fornøyd med meg. Så på et eller annet tidspunkt så vil jo det ryke. Du vil ikke alltid klare å holde den livsstilen. Og ofte så kan det være moralske, gode mennesker, mennesker som har gått i kirke i lang tid, som har gjort de rette tingene, som har tenkt de rette tankene, som har gitt de rette pengene, og så videre, kan være dypt inn i loviskhet, uten at en helt er klar over det selv. Dette slaveriet som galaterne havner under, blir jo veldig konkret, for det er snakk om en konkret omskjærelse, det er snakk om noen konkrete matlover. Men for oss mennesker som havner inn i denne loviskheten, som er det samme greiene, så er det veldig vanskelig å oppdage det. Oppdage det selv i våre egne hjerter. Dette kan være at en er dratt inn i en lovesteg som ikke, en ikke helt kjenner til selv. Og denne kapitalen som jeg snakker om å bygge opp, det kan handle om at en leser Bibelen, at en er med og ber, en er frivillige tjeneste i kristne fellesskap, prøver å vitne på jobb, og at en prøver å gjøre disse tingene, og en er ikke sikker på om en gjør det i egen kraft, eller om en gjør det ved Guds ånd. Så jeg har lyst til å gi dere noen indikasjoner, der du kan spørre ditt eget liv om du kjenner deg igjen i dette. Og nå vil jeg ikke si at selv om du kjenner deg igjen i en eller flere av disse, så vil jeg ikke si at du på en måte er i denne kategorien her. Men det er noen ting som kan hjelpe oss, og liksom, hvis det er noe her, så kan du spørre Gud om det er noe han vil sette deg fri fra. For det at hele poenget med det som jeg snakker om nå, er at hvis det er noe her, så kan du finne en større frihet i Jesus. Men noen indikasjoner på at du kan være i loviskhet uten at du vet at du er det, er at du har ikke mye glede egentlig over å ha et andagsliv, og det er mer en byrde i livet ditt som du egentlig aldri helt finner ut av. Du har egentlig ikke så mye glede i det. Du vet du bør gjøre det. Du vet at det er det riktige å gjøre. Av å ha et andagsliv, enten det å lese, høre Guds ord, be tilbedelse av kristen fellesskap, og så videre. Det er bare noe som er blitt en greie for deg, et ritual, noe du må gjøre. Glede i det. Du er med i det kristne fellesskapet ut av plikt, og det er lite glede og tjenervillighet som strømmer fram fra hjertet. Du prøver å vitne bare fordi du vet at det er det du burde gjøre, men du har ikke noe kjærlighet for menneskene du vitner til, og en lengsel for at de må få kjenne den gode guden du kjenner. Det er mer en plikt enn en lengsel fra ditt indre om at mennesker skal få møte Jesus. Du er veldig opptatt av hva andre kristne tenker om ditt kristenliv. Jesus skriver til fariseerne i Matteus 23, «Ved dere skriftlærere og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de full av rov og urenhet.» Så du jobber mye med å polere utsiden av det kristne livet og bruker mindre tid på innsiden. Hvis folk fikk et skikkelig innblikk i ditt indre liv, så ville ikke det reflektere ditt ytre liv. For å oppsummere, hvis kristenlivet er mer en plikt enn en levende relasjon med Jesus, så har du frihet å finne i evangeliet. Så finnes det et dypere lag som Gud har for deg. En dypere lengsel han har for deg av at du skal få oppleve det sanne evangeliet som han har kalt deg til å være i. Og for noen av oss så kan vi leve i den loviskheten i mange tiår. Og mange har folk som forteller om at de er blitt satt fri fra disse tingene, kan ha lenge kjent på at kristenlivet var vanskelig, det var slitsomt, det var bare noe, det var på en måte en sånn, ikke en tvangstrøye, men det var nesten noe greier som bare holdt rundt en, og det var for vanskelig å gå ut av det, det var for store konsekvenser av å bare forlate det, i forhold til familie, relasjoner, alle disse tingene, og det var for krevende å ta tak i hvordan få den levende relasjonen. Det evangeliet, det er det eneste som kan gi oss det. Jeg snakker videre inn i det som jeg snakker om nå. Ofte så er det store omveltninger i livet, kriser i livet, tøffe perioder i livet, som kan være med å gi oss et dypere lag. Han skal være med å gi oss en dypere erfaring av Jesus og avsløre loviskhet, avsløre lenker vi går og bærer på. Ved en krise så kan en velge to veier. En kan slite seg gjennom den tøffe krisen og gjøre alt en kan for å prøve å opprettholde den livsstilen som man har valgt å leve seg under. Hvis en har valgt å ha en tanke om at det må være sånn og sånn, jeg må gjøre dette og dette for å bli akseptert av Gud, så vil det komme til et tidspunkt der du bare ikke klarer å gå i egen kraft lenger. Der du bare ikke klarer å holde dette oppe, og der du selv innser at jeg klarer ikke å holde oppe det som etter hvert er blitt din egen frelsesplan, din egen avgud, din egen frelser, er blitt deg selv, hva du skal holde oppe dette livet og disse gjerningene for å få aksept av Gud. En kan gå gjennom tøffe perioder, og en kan nekte å ta inn over seg at nei, jeg klarer å holde dette. Kanskje en innser det selv, men en vil ikke bekjenne det. Og så er det nummer to, en kan gå gjennom en periode og en tøff tid der en bare ser at min livsstil, det jeg har å komme med til Gud, det jeg har å gi til han, blir bare totalt knust, som et glass knuser i bakken. Og jeg har ingenting å gi lenger. En selverkjennelse om at jeg har ingenting å stille opp med for Gud. Der en ser innover seg selv og erkjenner den ufullkomheten. At en bare, jeg kan ikke lenger gå i skjødet, for å bruke bildet til Paulus. Jeg kan ikke lenger fullføre dette livet bare i skjødet. Det vil ikke gå. Jeg trenger Guds nåde, jeg trenger Guds ånd, jeg trenger den kraften som kommer fra oven, fra Gud, for å stå i dette livet, og stå i den krisen, stå i de vanskelige tingene jeg opplever. Så når vi går gjennom vanskelige ting, så kan det være en måte Gud hjelper oss til å finne det dypere laget, finne den dypere friheten. Hvis du kjente deg igjen i den loviskheten-beskrivelsen som jeg ga, og du kjente at ja, jeg kjenner meg igjen i noen av de der tingene der, så er det evangeliet som kan sette oss fri. Og virkelig fri. Vi kan være fri på noen områder, men ikke nødvendigvis alle. For det som skjer når en går gjennom krise, altså min erfaring, og jeg har vært åpen med dere før, i hvert fall litt før sommeren, om at jeg gikk gjennom en tøff tid før egentlig hele fjoråret, hele et år tilbake nå. Der jeg hadde et veldig tøft, vanskelig år, en tøff høst som endte opp med emosjonell utbrenthet i desember, som førte til depresjon og angst, og noen väldigt tuffa månader där jag prövade att bli mentalt frisk och ha det bättre. En väldigt mörk tid för mig, för oss som familj, som blev väldigt tuff på alla områden. Fått massa hjälp och jag har delat det med dere för. Jag har det bättre nu. Det har jag kanske inte sagt till någon. Någon av dere som frågar, hur har du det egentligen nu? Jag har det bättre. Jag har långt fler goda dagar än dåliga dagar. Men jag har någon dåliga dagar också. Men en ting som, och kanske den enaste tingen som var konsekvent och stabilt i mitt liv det sista året, det var min relation med Jesus. Och då menar jag absolut inte mitt bidrag i den relationen. För jag var inte frisk nog till att läsa skickligt. Jag klarade inte att koncentrera mig när jag läste Guds ord. Jag hade så mycket mörka tankar i huvudet att det var vanskligt att läsa, det var vanskligt att be, det var vanskligt många ting. Jag hade absolut inte något uppgående andagsliv. Jag läste en kristen bok i löpet av den tiden när jag hade tid och när jag hade energi till att läsa som talte väldigt till mig. Men inte något mer än det. Men allikevel i den perioden så upplevde jag att Gud var när. Jag upplevde Guds omsorg. Jag upplevde hans hans kärlek på en djup måte. Och när jag säger att det så är det många som lurer på hvordan følte du det og kjente du det? Hvordan kjente du Guds kjærlighet i den tiden? Hvordan kan du kjenne at Gud er nær? Hvordan oppleves det? Og her er vi nok forskjellige, og her vil, dette vil variere fra person til person, personlighet og så videre. Hvordan Gud har skapt oss, hvordan han relaterer til oss, hvordan du relaterer til Gud, og så videre. Men det er en ting som er det samme for alle oss kristne. Og det er det jeg har lyst til å dele med dere. For en stor grund til at jeg kjente meg nær Gud i denne perioden, var min forståelse av hva evangeliet er, og hvem Gud er. Det ga meg en hvile og en fred i hjertet. Men det mener jeg at jeg visste at min relasjon med Gud var ikke avhengig av om jeg klarer å lese Bibelen, om jeg klarer å gjøre disse tingene. Om jeg klarer å opprettholde et andagsliv eller en viss form for gjerninger, da, for å bare bruke det uttrykket. Jeg visste at jeg var en syk, at jeg trengte å bli frisk. Og den perioden, det var ikke sånn at jeg lurte på min relasjon med Gud, eller lurte på om Gud ikke var fornøyd, eller Gud ikke... Det var helt sikkert følelser av det også i svake øyeblikk. Men i utgangspunktet så var det bare en erkjennelse av at Gud, din nåde er nok. Jeg lurte aldri på om jeg var god nok, om min følelse av om jeg var verdt å kjøpe fri til frelse. Jeg lurte på om jeg var god nok på alle andre områder, som ektemann, som pappa, som pastor, som menneske, som venn. Jeg var veldig langt nede på alle de områdene. Men det var et eller annet i meg som bare fikk lov til å bare hvile i at jeg er Guds barn. Og det er Gud som opprettholder vår relasjon. Det er Gud som gjør alt her. Det var istället för att jag upplevde att Gud var långt bort eller att Gud inte var där, så var det heller motsatt för min del. Jag upplevde en Gud som sträckte sig längre för att möta mig i mitt mörke. En Jesus som nästan hade sitt hjärta dratt mot mig som en far som har omsorg för sitt barn i nöd. Och i den perioden så blev minnet om når vi hade covid I vår familj. Och Caleb han var 2 år då och han blev knallsjuk. Och låg på soffan I 5 dagar utan att säga ett ord och ta ett steg. Bara var helt ute. Och det gjorde något med mitt fars hjärta. Det var som att sjukdomen I han drog kärleken I mitt hjärta mot han. På en rar måte. Det var som att smärten och lidelsen hos min son drog ut farskärleken I mig. Det var som att när jag såg han där så ville jag bara gå och klämma han. Jag ville bara gå och hålla på han. Jag ville bara att han skulle känna omsorgen och kärleken från mig. Och jag upplevde att Gud minte mig på det bildet och sa att det är slik jag är med dig, Fredrik. Vi läser om den här farskärleken till Gud. Det är något som sker när han ser sina barn I lidelse. När han ser sina barn I sjukdom. När han ser sina barn I krise. Då sker det något med Guds farshjärta. När han ser att vi går våra egna och strävar. Han säger till Moses om nöden. Till Israels folk som var slavar I Egypten att deras skrik och deras nöd har nådd mitt hjärta och jag vill göra något med det. Och I Jesaja 11:8 hvis vi får den upp så säger Gud något om detta som är helt att jag vill överraska dig. Hosea 11:8 mitt I alldom, mitt I att Israels folk blir utfordrat att gå tillbaka till Guds ord och så vidare. Så säger Gud I Hosea 11:8 hur kunde jag uppge dig Efraim? Hur ska jag kunna ge dig till pris Israel? Hur ska jag kunna ge dig upp som Adma, göra med dig som Sebaomi? Mitt hjärta vänder sig I mig. All min medynk vaknar. Hjärta vänder sig I mig. All min medlidenhet vaknar. Det är ett folk som är ute och köra. Det är ett folk som är blivit exponerat av avgudar som där synden får härja med deras liv. Och de blir satt under slaveri och var synden. De blir slått under avgudstyrkelse som inte är bra för någon. Så säger Gud att mitt hjärta, när jag ser detta, när jag ser dere I synd, när jag ser dere slita, när jag ser dere har det vanskligt, så säger han att mitt hjärta vänder sig I mig. All min medynk vaknar. Det är som att Det är nog med Gud när han ser sina barn I vanskliga och I slaveri. Och inte bara tänk du må vara I tuffa situationer. Detta gäller de som tränger Gud. Och alla oss tränger Gud. När Gud ser oss som är inte har frihet, som inte har ett som är I slaveri på någon som på forskjellige vis. Så vannes hjärta hans och hans medlidenhet vaknar. Det betyder inte att medlidenheten inte var där för. Men det är något med Guds fars hjärta som när han ser sina barn lida. Så dras kärleken ut mot oss. Han kanske nog för det. Det är sån han är. Han är en far som älskar sina barn. När han ser sina barn, du kan tänka, hvis du är förälder här, hvis du ser barnen dina lida, så kommer det en kärlek från ditt hjärta. Du blir dradd mot barnet ditt på en helt annan måte än om de inte tränger dig så mycket. Og du tenker kanskje at Gud vender seg vekk fra deg i det du faller i synd. Og det to sider ved Gud her. Det at han hellig, han skal ikke ha noe med synd å gjøre. Vi tåler ikke Gud med vår syndige natur. Vi vil bli fortært med en gang. Hans hellighet er så stor. Og så har du hans kjærlighet som eksisterer samtidig som han hellig. Han rasende på synden, han rasende på sykdommen, han rasende på det det gjør med sine barn. Han ser på synden og sykdommen i verden som en pest som kommet over oss. Og i det vi sliter med disse tingene, i det vi ser, i det synden får herje i våre liv, så så gjør det noe med Guds fars hjerte, at han, ja, han ser den synden, og han rasende over den, han må ikke være rasende på sine barn. Han ser på at dette er noe vi er blitt påført, noe som får herje med oss. Derfor kan hans kjærlighet dras ut mot oss på samme måte. Så hans vrede er ikke vendt mot deg eller meg. Men hans vrede er jo for en gang og for alltid ble den vendt mot ett menneske. Mot Jesus. Sånn at synden, sykdommen, lidelsen, alle disse vanskelige tingene, urettferdigheten som skjer i våre liv, som er vanskelig for oss, den kan Gud ha en medlidenhet over. Samtidig som han kan straffe synden, som han gjorde når Jesus tok straffen for oss, så er det denne kjærligheten han kan nå ut til oss samtidig. Så Guds fars hjerte dras mot deg, og hans medynk våkner i hans hjerte når han ser sitt barn lide. Og det er noen av oss som er syke her. Det er noen av oss som synes det er vanskelig med sykdom. Og det er noen av oss som er i krise, det er noen av oss som har tøffe ting på hjemmebane, tøffe ting på jobb, tøffe ting i livet. Og jeg har lyst til å bare si til deg at Gud, han dras mot deg. Og den lidelsen du opplever. Og den urettferdigheten du opplever. Han snur ikke seg vekk fra det. Han er ikke på noen som helst måte likegyldig til det. Men han dras mot deg i kjærlighet over å se sitt barn lide, over å se sitt barn syk, over å se sitt barn i krise, over å se urettferdigheten. Det er dette som er friheten i evangeliet. Det å forstå hvem er det Gud egentlig er. Hvordan er det han egentlig ser på oss mennesker? Hvilken farskjærlighet har han? Det er en stabil, konsekvent skilde i våre liv. Sånn at når vi går gjennom vanskelige ting, og vi har ingenting å stille opp med selv, så trenger ikke det å rokke med vår relasjon med Gud. Det trenger ikke å rokke med hvordan vi ser på oss selv og vårt eget kristenliv. Det var forståelsen av evangeliet og hva som gjorde at jeg ikke ble overskylt av skam og skyld over min egen relasjon til Jesus. Jeg kunne lett gått der. Og da hadde det sikkert gjort det enda vanskeligere. Enda tøffere. For det går så dypt. så mange av oss ønsker sånn å kjenne en aksept av Gud. Vi ønsker sånn å kjenne Guds kjærlighet. Vi ønsker sånn å vite at vi er på rett vei. At Gud har behag i oss. Det går så ufattelig dypt. Så når vi begynner å tukle med disse tingene og tenke at ja, men hvis jeg bare gjør dette og dette for at Gud kanskje kan like meg litt bedre eller få litt mer aksept, så blir det avslørt på et eller annet tidspunkt. På et eller annet tidspunkt så blir det avslørt. Om det er i krise eller om det er i andre ting, så blir det avslørt, og det gjør at det rakner det som du hadde bygd opp. Men det går så dypt i oss. En redsel for at hva vil skje, en frykt over hva Gud tenker om oss. At vi må holde masken, at vi må gjøre dette og dette. Det går så dypt over oss. Fordi et menneske som er grunnfestet i evangeliet vet i sitt indre at han ikke trenger å bygge kapital hos Gud ved sine gjerninger. En trenger ikke å holde masken, en trenger ikke å holde opp en livsstil i frykt for at Gud ikke skal akseptere den. En trenger ikke å frykte hva andre kristne tenker om en. Og en trenger ikke gjøre ting ut av plikt. Å falle inn i loviskhet, å falle inn i disse tankemønstrene her, handler i bunn og grunn om én ting. Det handler om hvordan vi ser Gud. Hvordan forstår vi Gud? Hvem er han egentlig? Alle disse tingene vi har snakket om nå er symptomer på det som er virkelig problemet. Og det er, hvilket bilde har du av Gud? Hvilket bilde har du av det Gud gjorde på korset og evangeliet? Det handler om at du rett og slett ikke har rett bilde av hvem Gud er. Hvis du begynte i ånd, men fullfører i skjødet, så er det enten fordi at du har over frykt, at du har en frykt for Gud over at du ikke er god nok. Det handler om at du tenker at det han gjorde var ikke nok. Og jeg må legge til litt ekstra. Bare jeg gjør dette og dette, så kan jo Gud akseptere meg. Så kan jo Gud kanskje vise sin kjærlighet til meg. Men det er i vår svakhet, i vår erkjennelse av å komme fullstendig til kort, at friheten ligger. Og en forståelse av at Guds hjerte er for oss. Guds hjerte dras mot oss som en far med et sykt barn. En omsorg, en kjærlighet som han har for oss. Jeg har lyst til å gjøre noe litt utradisjonelt. For noe, en del av loviskhet, og kanskje det vanskeligste med loviskhet, er å erkjenne det. Den ydmyke følelsen. Og i det ligger mye av kraften til frihet også. Til å bare erkjenne at, vet du hva? Jeg er der. Mitt hjerte er der. Jeg ønsker ikke å være der. Jeg ønsker sånn å finne mer en større vei. Og det vil vi skal gjøre nå. Ingen kjenner seg igjen i det. Men dette er for du som får den utfordringen nå, så er det for å betjene deg. For hvis du kjenner deg igjen i det som jeg snakket om nå, og du kjenner at du har ikke frihet på disse tingene, trenger ikke være konkret på, men du bare kjenner at her, det ligger noe her hos meg, så vil jeg at du skal reise deg. Så vil jeg at de som er rundt skal gå og legge en hånd på deg og be for deg mens vi tilber, mens vi er i lovsang. Og for noen så er det kanskje alt for krevende, og det får du kjenne på selv. Men for noen så er det kanskje veien til frihet. Så dette er ditt øyeblikk. For etter hvert så kommer flere å reise seg, og da blir det kanskje vanskelig å se hvem man skal be for. Men hvis du ønsker, så kan du reise deg. Og ja, du kan hende folk tenker hva. Men det er litt det som er utfordringen her også for din del. Dere som er rundt deg, kanskje dere legger hånd på vår bror Reidar. Så bare ber dere for han. Hvis det er flere som vil reise seg, så er det muligheten. Reiser det seg flere, så se rundt og så gå og legge en hånd på de som reiser seg. Så er vi et fellesskap der vi betjener hverandre.